Mlada znanstvenica Zala Slabej iz Jakovice pri Lazah je magistrica biopsihologije, ukvarja se z nevroznanostjo. Nedavno je dokazala pomembno povezavo med nevropeptidom PACAP v možganskem tkivu in razpoloženskimi motnjami. Izjemni rezultati so jo pripeljali na doktorski študij na Nizozemskem inštitutu za nevroznanost v Amsterdamu. Znanstvenica je današnja nedeljska gostja na Radiu 94.
Lep pozdrav tudi vam. Hvala za vaše vabilo v studijo. Ja, kot ste omenila, sem pred kratkim začela svoj doktorski položaj na Nizozemskem inštitutu za nevroznanost, kjer pa preučujem en zelo specifičen peptid, nevropeptid.
Mogoče nekaj o vas samih, ko sem vas zagledala, ne, tukaj pri nas na radiju je bil moj odziv popolnoma spontan, namreč takoj sem vam rekla, da imate netipičen izgled za znanstvenico. Pa ste mi takoj pohitela razlagati, da je danes mogoče tudi v znanstvenem svetu malce drugače kot včasih.
Seveda, v bistvu dan danes se proba v znanstvenem svetu nekako uravnavati število moških in žensk. V naši raziskovalni skupini na Nizozemskem inštitutu v bistvu prevladujemo ženske in to iz celega sveta.
No pa tudi ženske, ki se ukvarjajo s tako resnimi znanstvenimi zadevami, si drugače predstavljamo na kakšen prototip ženske z očali, sive miške, z lasmi spetimi v čop, vi ste popolnoma drugačne za pogledat.
Ja, v bistvu v našem znanstvenem skupini, našem laboratoriju se še vedno pojavljajo tako stereotipno v bistvu izgled ženske, vendar zakaj? Jaz sem prišla na inštitut takšna, kot sem. Rekla sem, da svojega jaza v bistvu sebe ne bom zaradi tega spreminjala. In s časoma so ugotovili, da izgled ni nujno povezan s tem stereotipnim vedenjem in so me zelo toplo sprejeli. Vedno me vabijo zraven v neke javne nastope, javna srečanja, zaradi tega, ker v bistvu jaz mislim, da predstaviti znanost tudi na drugačen ženski način je dan danes zelo, zelo pomembno.
No, sicer se pa ukvarjate tudi s takimi bolj ženskimi zadevami, ne? Recimo ples, rekli ste, da ste povezani s Postojno, tudi še bolj mogoče kot z Logatcem, prav zaradi plesne šole.
Ja, leta sem tukaj obiskovala plesno šolo Urška in zato imam s Postojno zelo, zelo veliko vez. Bila sem tudi v eni od prvih tekmovalnih sekcij v Postojni, v plesni šoli, katero še dan danes rada nekako kontaktiram. Se vedno bo ta vez s Postojno ostala. Tudi moja družba, moji znanci so pretežno iz postonske občine. Ne?
No, vaše področje je biopsihologija, če razložite na kratko ta pojem, oziroma s čim se biopsihologi pravzaprav ukvarjate?
Mnogim biopsihologija ni prav blizu in veliko ljudi dan danes še vedno ne ve, kaj biopsihologija pravzaprav bi lahko bila. Biopsihologija je poznavanje vseh teh bioloških, genetskih predispozicij, ki se kasneje odražajo, tudi hormonsko delovanje, ki se odražajo na našem vedenju, čustvovanju. In s poznavanjem biopsihološkega ozadja posameznika in z uravnavanjem vseh teh funkcij bioloških, bi lahko naš v bistvu razumevanje, doprinos k duševnem, javnem duševnem zdravju bil mnogo, mnogo boljši in upam, da z razumevanjem vsega tega bi ga lahko v prihodnosti izboljšali. Biopsihologija je pri nas še zelo nepoznana, v tujini pa je že leta zelo priznan tako študij kot znanost. Na inštitutu za nevroznanost v Amsterdamu sem nekako bolj se našla, saj tukaj še zaenkrat po magisteriju ni dobrih možnosti za samo raziskovanje, ni laboratorijev, ni v bistvu inštituta biopsihološkega, vendar upam, da se bomo s skupnimi močmi to v prihodnje lahko razvili.
Danes gostimo znanstvenico Zalo Slabej, ki svoje raziskovalno delo nadgrajuje na Amsterdamskem inštitutu za nevroznanost. No, tja vas je povabil sam svetovno priznan nevroznanstvenik profesor dr. Dick Swab, tudi ustanovitelj banke možganov.
Na Nizozemski inštitut za nevroznanost sem sprva odšla kot v bistvu pred svojim magistriranjem v namene raziskovanja tega nevropeptida PACAP. PACAP je peptid, tako kot eden izmed skupine serotonin, dopamin. To je poenostavljena razlaga. Tako, na postmortem tkivu, kar pomeni mrtvo možgansko tkivo, ki je odvzeto ljudem po njihovi smrti, sem opravila imunocitokemijsko obarvanje. To je v bistvu ugotavljanje prisotnosti tega peptida v tem možganskem vzorcu različnih pacijentov. PACAP je značilen, sedaj sem ugotovila po obarvanosti, da je značilno izražen pri ženskah in pri tistih z nekimi razpoloženskimi motnjami. motnjami, bodi si depresivna motnja, bodi si bipolarna motnja. In tako kot serotonin, dopamin, ki ga je lahko pri nekaterih več, pri nekaterih manj, seveda je to nek biokemijski proces, ki ga potem dan danes uravnavamo, za v bistvu uravnavanje paka pa še vedno ne poznamo ničesar. In v zadnjih 20 letih se je na živalih začelo raziskovanje te posebne molekule tega nevropeptida PACAP. Zato smo se odločili, predvsem meni je bila dana naloga, da probamo ugotoviti vsebnost tega PACAP-a kot prva na človeških možganih, postmortem seveda tkivo. Ko mi je bila dana ta naloga, sem v laboratoriju razvila protokol dvodnevni, kjer sem poizkusila ugotoviti, do kakšnih razlik prihaja med moškimi in ženskami, tistimi brez razpoloženskih motenj, tudi med razlikami med moškimi in ženskami, med tistimi z različnimi razpoloženskimi motnjami. In v bistvu ugotovila sem, da je ta molekula, ta nevropeptid, povečano izražan v ženskih možganih in v tistih z razpoloženskimi motnjami. In v bistvu to potrjuje, da je PACAP eden od tistih bistvenih dejavnikov, ki vpliva na razpoloženske motnje. In to lahko v bistvu nekako trdim, da je zaradi PACAP-a pač duševno prevalenca pojavnosti duševnih motenj toliko večja pri ženskah.
No, če zdaj le malce poenostavim, ne, pa bom zvenela verjetno malo šovinistično. Moškim ste dali dokaz, da smo ženske bolj muhaste.
Ja, lahko bi temu tako rekli, ja.
Zanimivo, ne? Je pa seveda vsako znanstveno odkritje pomembno zaradi tega, ker lahko iz njega nekaj potegnemo potem za prihodnost. Verjetno bo to še posebej uporabno pri zdravljenju bolezenskih razpoloženskih motenj, ne samo pri kakšni muhavosti.
Je točno tako. V bistvu, zakaj so vse te stvari raziskujejo, ugotavljajo na tem nevroznanstvenem molekularnem nivoju, zato ker v bistvu v raziskave seveda vlagajo finančno pomoč farmacevtska podjetja. In tukaj v bistvu trend raziskav tudi pri znanosti gre v smer, kaj je največja v bistvu problematika javnega duševnega zdravja. In danes seveda so to razpoloženske motnje. Veliko slišimo bipolarne motnje, predvsem pa depresivne motnje. Zato v bistvu nekako tudi smernice samega raziskovanja grejo v to, ker s tem, ko jaz raziskujem PACAP, v bistvu nekako vodim, grem v smer razvoja v bistvu zdravila, neke tarčne snovi, ki bi delovala na samo uravnavanje tega peptida.
No, govorili sva o vašem odkritju, vplivu nevropeptida PACAP na razpoloženske motnje. Kje pa pravzaprav najdemo to v naših možganih, ta peptid?
V bistvu del možganov, ki ga jaz raziskujem, je hipotalamus. Hipotalamus je zelo pomemben center v naših možganih. Ne vem, koliko je poznan, vendar v bistvu tudi med drugim uravnava delovanje hormonov, je povezan z našim živčnim sistemom. Prav tako je v bistvu nek ključni pri našem spolnem vedenju, saj vemo, da v bistvu spolna orientacija, spolna identiteta sta v bistvu genetsko, možgansko zapisani in v bistvu spolne in identitetne razlike lahko najdemo prav v tem centru za možgane. Prav tako hipotalamus uravnava tudi naš dnevni bioritem, kdaj gremo spat, kdaj se bomo zbudili, v bistvu tudi naše vedenje, čustvene odzive, prav tako pa tudi predvsem agresija, se veliko raziskuje prav na področju hipotalamusa in razne, dan danes razne v bistvu težave z nespečnostjo, v bistvu nekako iščemo povezavo z samim hipotalamusom in pa tudi hipotalamus vpliva na v bistvu na naše prehranjevanje, naše prehranjevalne nevade.
Občutek za sitost, ne?
Ja, točno to in v bistvu nekateri tega nimajo, ne?
No, zanimivo bi bilo vedeti, kako konkretno je potekala ta vaša raziskava, katere, kakšne vzorce ste pravzaprav možgan imeli?
V bistvu uporabila sem 32 hipotalamusov od različnih pacijentov, tistih z razpoloženskimi motnjami in tistih kontrolnih, brez kakršne koli v bistvu neke preteklosti duševnih in razpoloženskih motenj, to pomeni, da je čisti vzorec. V bistvu, ko po evtanaziji se vzorec hipotalamusa vzame mame iz umrlega. Je to shranjeno v, na minus 80 stopinjah v banki možganov na Nizozemske, na našem inštitutu. In v bistvu predem začnem z nekim eksperimentom. Ko sem začela, sem v bistvu pogledala v bistvu zgodovino, klinično sliko vsakega posameznika. Vemo točno, kakšna zdravila je prejemal, vemo točno, kaj je živel. Naš bančni sistem možganov je tako zelo dober, da vemo, kdaj je imel prometno nesrečo. In vse, to v Sloveniji seveda ne bi bilo izvedljivo, saj bi mogli bolj povezati tako psihiatra kot osebnega zdravnika vsakega človeka, da bi dobili čisto sliko in pregled življenja od določenega pacienta. In ko možgane v bistvu izbiramo, pogledamo, na kakšen način je umrl, kakšna zdravila je prejemal, ali je imel duševno bolezen, ali je ni imel, v bistvu težo možganov, koliko časa potem, ko je umrl, ponavadi po evtanaziji je čas zelo kratek, smo pač vzeli in pridobili te možgane iz človeka. Zelo zanimivo je, da v bistvu jaz, ko raziskujem, lahko z vsakem človeku dobim natančno sliko, ne samo v bistvu, ko raziskujem možgane, ampak že prej vem tudi o tem, kakšno je bilo njegovo spolno življenje, naprimer. Je vse je zapisano v bančnem sistemu in glede na tak način potem izberemo primerne vzorce, primerne paciente, ki bojo tako bodi si tisti oboleli z določen duševno motnjo, ki jo raziskujemo, bodi si tisti, ki so umrli zaradi prometne nesreče, to so kontrolni pacienti, tisti z razpoloženskimi motnjami imajo seveda na Nizozemskem možnost evtanazije. Če je leta in leta bil voden nekdo pri psihiatru in je ta ocenil, da v bistvu s tem, ko se nekako vede v neki agresivni ali drugačni smeri, škoduje sebi ali drugim, predvsem sebi, ogroža svoje življenje, ima možnost evtanazije.
Ponovili sva že večkrat, da ste na doktorskem položaju v Amsterdamu, torej na Inštitutu za neuroznanost. Kako pa pri nas, zakaj pri nas nimate recimo te možnosti, da bi razvijali svoje znanstvene teorije?
Ja, v bistvu neuroznanost je pri nas v tujini ne, še precej nova vrsta v bistvu medicine. V Ljubljani imamo na medicinski fakulteti in ja, imamo tudi nekaj biomedicinskih v bistvu inštitutov raziskovalnih, vendar samo področje tudi ni razvito zaradi tega, ker nimamo možganov, nimamo laboratorija in nimamo osnovnih v bistvu sredstev za samo raziskovanje. Problem je tudi v tem, Slovencev je malo in na Nizozemskem, kot sem menila, imamo ogromno število donatorjev. V bistvu tam tudi zakonsko je urejeno tako, da se v bistvu možgansko tkivo daruje v znanstvene raziskovalne namene. Tukaj to ni še urejeno, prav tako pa seveda v bistvu razvoj nekega laboratorija je velik finančni zalogaj. Jaz si želim v prihodnosti veliko vlagati, sem že začela v razvoj neuroznanosti pri nas. Prav tako nekako poskušam povezati Nizozemski inštitut z inštituti tukaj, tako da bi mogoče ta izmenjava nekih sredstev samega tkiva bila nekako bolj pretočna in bi s tem bila vsem znanstvenikom, tudi slovenskim, bolj dosegljivo samo raziskovanje.
Torej, del študija ste opravili v Sloveniji oziroma magistrirali ste v Sloveniji, tako da zdaj že imate vtis, ne, kako stvari tečejo v Sloveniji, kako pa na Nizozemskem, katere so tiste bistvene razlike poleg teh osnovnih, recimo s temi osnovnimi sredstvi, ki jih vi potrebujete, pa jih pri nas ni na voljo.
Ena velika razlika je tudi tem, ne samo z darovanjem, v bistvu možganov, tam je velika finančna pomoč, je tudi strani pač samega v bistvu znanstvenega kraljeve, znanstvene akademije, ki odvedno vlaga veliko financ v samo raziskovanje neuroznanosti. Ena v bistvu razlika, na katero bi se osredotočila, je tudi evtanazija. Pri nas evtanazija ni možna, zato seveda ne moremo nekako predvidevati, v kakšnem stanju je tisto možgansko tkivo. Tam pa imamo zabeleženo točno vse, kdaj, kje, zakaj. Ja, kot magistrica biopsihologije si želim, da bi tukaj imeli več možnosti, vendar mnogi, ki si želimo tega novega raziskovanja, novega znanja, odhajamo v bistvu pa pomoč raziskovalno izven naše države. Sicer pa jaz mislim, da v prihodnje skupnimi močmi bi lahko zelo dobro razvili biopsihologijo.
Kje pa vidite in kje in kako svojo profesionalno pot naprej?
Ja, jaz si bi želela tukaj razviti v bistvu z področja nevroznanosti in zdaj se prijavljam že na različne projekte, ki nam bi to omogočili, tako meni kot tisti, s katerimi sodelujem. In svojo profesionalno pot želela bi si jo videti v Sloveniji. Sem človek, ki v bistvu ima rad svojo državo, vidi naše okolje kot v bistvu zelo pozitivno, s tem, ko sem preživela veliko časa v tujini, še toliko bolj cenim vse, kar imamo. Določene stvari, raziskovalne mogoče ne, ampak določene, pa so zelo, zelo, bi rekla, lahko pozitivne in boljše od tiste v nekih velikih mestih, kot je na primer Amsterdam. Zato da si želim, da bi v prihodnje mogoče po doktoratu se vrnila v Slovenijo in tukaj s svojimi kolegi z biopsihologije probala, kar se da veliko ustvariti na področju biopsihologije, seveda nevroznanosti. Mesečno se vračam domov, v bistvu zdaj sem že kar po 3 tednih prišla. Ohranjam stike tukaj in z domačimi, s prijatelji, s profesori z medicine in drugih inštitutov, ki vsaj malo se povezuje z mojim delovanjem. Tako da zato smo skupaj zastavili tudi nekaj izhodišča za naprej. Upamo, da se bo tukaj razvilo iz tega. No. Ja, bom pa tudi v prihodnje se vračala domov in se tudi mislim po končanem svojem doktorskem položaju definitivno vredno vrniti domov. No.
Hvala lepa.
Hvala tudi vam.